galab wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab khamiisa 12-ka bisha maarch sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda heritage oo soo saartay warbixin ay kaga hadlayso 2 sano ee xukunka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo, wixii uu qabsoomay iyo wixii ka qaldamay.
waxay ballan qaadeen baan fiirinay, wixii ka qabyaa baan fiirinay, wixii u qabsoon baan fiirinay, waxaana fiirinay talo ku saabsan labada xigta inay diyaaradda saaraan. waxaan fiirinay dowladda halbeeg noo ahaa, dowladdu waxay tiri iyada waa qabanaya, waxay tiri waxa dowladdiisa u qorsho ah 4 qolo baan ugu weynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aannu ku eegayno sii xoogaysashada kooxaha midigta fog ee muslimiinta ee soo galootiga nacab ee yurub.
2008 markii dhaqaalaha yurub uu hoos u dhacay, dhibaatooyin ka dhashay oo dad badani ay u arkeen oo yurubiyaan ah in dadka muhaajiriinta ah ee waddamadooda soo gelaya ay fursadihii shaqo ay la wadaageen. waxa kale oo aad u soo batay ama arrimahani ay dadkan uga faa'iidaysteen.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno ciidamada milatariga soomaaliya iyo caqabadaha keenay inay mushaar la'aan u gadoodaan.
sidoo kale xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ku dhowaad 7 kadib markii 50 qof oo muslimiina lagu dilay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern waxay maanta sheegtay in dhammaan qoryaha kuwa militariga oo kale ah iyo kuwa sida darandooriga u dhaca la mamnuucay. mamnuucistan ay oo ay maanta ra-iisul wasaare Ardern uga dhawaaqday magaalada Wellington ayaa waxaa sidoo kale ku jira qasnadaha rasaasta badan qaada ee lagu kaydin karo 2 wareeg oo rasaas ah iyo aaladaha qoryaha caadiga ah u rogo kuwa darandooriga u dhaca. Ardern ayaa sidoo kale ku dhawaaqday qorshe dib u iibsasho oo ballaaran si loogu dhiirigeliyo dadka haysta hubka inay kusoo wareejiyaan dowladda. baarlamaanka New Zealand ayaa la filayaa inuu ansixiyo mamnuucistan marka kulankiisa xiga uu isugu yimaado bartamaha bisha Abriil. dhinaca kalena mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in la aqoonsaday dhammaanba maydadka 50 qof ee lagu dilay weerarkaasi, islamarkaana 20 kamid ah lagu wareejiyay qoysaskooda si loo aaso.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa isku dayeysay in ay madaxda ururka midowda Yurub ee ku sugan Brussels ku qanciso maanta oo Khamiisa in ay u ogolaadaan muddo 3 bilood oo dalkeeda la siiyo si ay waqti dheeraada ugu hesho qaabaynta habka uu Britain uga baxayo ururkaasi. 27 xubnood ee kale ee ururka midowda Yurub ayay tahay inay ogolaadaan dib u dhac kasta oo ku yimaada ka bixidda Britain ee ururkaasi. waqtigii hore loogu qabtay ayaa ku ekaa amaba ku eg 29 bishan Maarso, waxaana loo badinayaa inaanay codayntu dhicin ka hor 7 soo socda. ka hor intii aanay Brussels u socdaalin si ay shaqsiyan qodobkeeda u hordhigto kulanka midowda Yurub, waxa ay dhambaal ay ku codsanayso waqti kordhinta u dirtay madaxa EU da Donald Tusk. hase yeeshee Tusk ayaa sheegay in waqti kordhintan xilliga dhow ahi aanay ogolaan doonin ka hor inta uu baarlamaanka Britain 7 soo aadan meel marinayo shuruudaha kala taga ee ay guddigii wada xaajoodka ee labada dhinac isla qaateen 2 sano oo wada hadala kadib.
dacwad ooga reer Netherland ayaa sheegay in uu dacwad ku soo oogi doono ninkii geystay toogashadii dhowaan ka dhacday magaalada Utrecht. toogashadaasi ayaa waxaa ku dhintay dhowr qof, dacwad ogayaasha waddankaasi ayaa aaminsan in ninkan u dhashay turkiga oo lagu magacaabo Gökmen Tanis uu keligii ku ahaa toogashadan oo dhacday isniintii isagoo dilay saddex qof halka saddex kalena dhaawac halis u geystay. Dacwad ogayaasha iyo booliiska ayaa ku sheegay war qoraal oo ay soo saareen in ay weli baarayaan haddii 37 jirkan falkan geystay uu ahaa argagixiso keligii go'aansaday weerarkan iyo haddii ay jirtay ujeedooyin kale oo ku lamaana. Ninka falkan geystay ayaa la xiray 8 saacadood oo la raadinayay kadib Jimcaha ayaa maxkamad albaabad u xiran yihiin la horkeeni doonaa.
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay 3 qarax oo xigay oo maanta ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. Qaraxyada ayaa dhacay xilli ay dadka reer Afghanistan u dabaaldegayeen ciidda Nowruz ee sannadka cusub ee Beershiya, kaasoo bilowda maalinta koowaad ee xilliga guga. Saraakiisha dowladdu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 20 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyada oo lala eegtay masaajidka Karti Shaakhi ee ku yaalla xaafadda ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ee galbeedka magaalada Kabul. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi.
Halka warkaas aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Maxadka daraasaadka ee Heritage FDVs uu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray warbixin uu kaga hadlayo wixii uu qabsoomay iyo wixii ka qaldamay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan 2 sano ee uu xukunka hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa la doortay 8 February ee sanadkii 2017 isagoo ololihiisa iyo khudbadihii doorashadiisa kadib ballan qaaday inuu isbeddel weyn samayn doono. Heritage waxay sheegtay inay warbixinteedan ku jaanguysay wixii ay dowladdu sheegtay inay qabanayso iyo waxa ilaa iyo hadda ka hirgalay. Warbixinta Heritage waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Maasanad Falastiin. Warbixintanu maxaad ku ciwaan uga dhigay hogaaminta madaxweyne Farmaajo ayaa sida Xuseen ay ku qiimeeyeen 2 sanadood ee dowladda madaxweyne Farmaajo iyo weliba waxaa la gudboon 2 sanadood soo socda. Waxaanay sheegeen in 2 sano kadib haddii la qiimeeyo wax badan waxqabadka madaxweynaha ay kasoo baxayso in qorshayaashii qaar ay u suurto galeen, kuwo kale oo badanna ah oo ballanqaadkii xilligii doorashada iyo weliba shirkii London aanay waxba ka hirgelin. Dhanka guulaha xukuumadda madaxweyne Farmaajo ee Raysal Wasaale Khayre waxay warbixintu sheegtay in ay guulo wax ku ool ka gaareen dadaalada in Soomaaliya diinta laga cafiyo islamarkaana ay xawaare geliyeen wadaxaajoodyada hay-adaha maaliyadaha adduunka sida hay-adda lacagta adduunka ee IMF, sidoo kalena ay kordhiyeen dakhliga dowladda islamarkaana ay ku guuleysteen kasbashada kalsoonida shacabka kuna mitideen wada shaqaynta hay-adaha fulinta sida madaxweynaha iyo wasiirka koowaad. Sidaasoo ay tahay bay tiri warbixintu aanay hirgelin in badan oo ahaa ballanqaadyadii madaxweynaha ee doorashada uu ku galay. Geysta kale waxa ay warbixintu sheegtay in ay se soo tari waayeen ballanqaadyadii madaxweyne Farmaajo ahaa in xukuumaddiisu ay Al-Shabaab kaga adkaanayso 2 sano, balse taasi iska bedaayay waxay tiri warbixintu ay ku guuldareysatay in uu hirgeliyo in ballanqaadkii ahaa in uu furayo jidadka Muqdisho oo in badan ay si joogta u xidhan yihiin, kuwo kalena ay xidhaantooda soo noqnoqoto. Dhanka siyaasadda arrimaha dibadda waxay warbixintu sheegtay in 2 sanadood la soo dhaafay uu hareeyay jahawareer iyo isqabqabsi dowladda federaalka iyo weliba dowlad goboleedyada si awood sheegasho ah. Waxaanay warbixintu xustay shaqo ka eridii madaxweynuhu ku sameeyey guddoomiyaasha baarlamaanka iyo maxkamadda sare, taasoo ay tilmaantay inay noqotay tallaabo ka yaabisay xitaa taageerayaasha madaxweynaha. Waxayna suurtagelin bay tiri warbixintu in go'aan siyaasadeed oo loo dhan yahay laga gaaro qodobada dastuurka ee weli aan laga heshiin, kuwaasoo ahmiyad gaara u leh hirgelinta doorashada 2020, sidoo kale aan heshiis buuxa oo laysku raacsan yahay laga gaarin hannaanka doorasho ee Soomaaliya ay qaadanayso sannadka 2020, taas ay warbixintu sheegtay in ay sii fogeynayso suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo inay dhacdo sannadka 2020. Waxaa kaloo tilmaantay in aanay suurtagelin in la adkeeyo dhidibadana loo aaso hannaanka federaalaynta, iyana oo ay maamul goboleedyadu aanay ka sii xoogeysan kana sii maamul wanaagsanaanin sidii ay ahaayeen 2 sano ka hor. Xagga siyaasadda arrimaha dibadda waxay sheegtay inay daciif amaba xumaadeen xiriirka ay Soomaaliya la leedahay dowladaha iyo weliba hay-adaha ay sannadahan dambe sida aadka ugu tiirsanayd sida qaramada midoobay. In badan dalalka reer Yurub, Turkiga, Uganda iyo Sacuudiga iyo weliba Imaaraadka oo Khaliija kuwa xiriirka ganacsi ee ugu baahan ay Soomaaliya la leedahay iyo weliba Jabuuti oo ay ah bay yidhaahdeen ama ay warbixintu sheegtay waddana walaal dhowa islamarkaana saaxiibo dhow Soomaaliya waxaanay noqdeen bay tiri dalal fara hal gacan lagu tirin karo. Dhanka musuqmaasuqa waxay warbixintu sheegtay in aad loo hadalhayo la dagaalankiisa waxaana jira bay tiri daahfurnaan muuqata oo ku aadan dakhliga iyo weliba ay dowladdu soo ururisay weliba bixinta kharashyada. Dhinaca kale dhaqaalaha xukuumadda Qatar kasoo gala dowladda farmaajo iyo weliba sida ay u isticmaasho waxay noqotay bay tiri in waxaan wax badan laga ogeyn aadse loo hadalhayo. Dhinaca kale waxay tilmaantay warbixintu in ay dowladdu xakamaysay saxaafadda madaxa bannaan iyadoo caadaysatay inay qaado olole baahsan oo iskadid ah iyo weliba barobaganda ah taas oo ujeedadiisu tahay in madax ka qabsasho shacabka allahood aan la yahay waa sida ay warbixintu hadalka u dhigtay. Xukuumadda madaxweyne farmaajo iyo khayrre waxay argagixiso ku sheegeen bay tiri warbixintu muwaadiniin una gacan geliyeen Itoobiya balse waxay xuseen madaxweynuhu in uu dhowaan ku dhiiraday in saxaafadda madaxa bannaan oo dowladdiisa dhaliisha uu ku tilmaamo kuwa baahiya colaadaha. Geesta kale waxay warbixintu ka hadashay dhanka xoojinta amniga waxaanay tilmaantay in ilaa hadda dowladdu aanay ku guuleysan inay hirgeliso golaha amniga qaranka. Ugu dambeyntiina waxay warbixintu soo saartay qodobo tala soo jeedin oo ku qotoma qodobadaasi ay warbixinta kaga hadleen.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintaasi noo soo koobay oo istuudiyaha nagu heliya Jacfar Hayan.
Haddaba warbixintan iyo waxa ay heritage ku salaysay ayuu Isla Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac weydiiyey Cabdirashiid Khaliif Xaashim madaxa macadka heritage oo uu qadka telefoonka Muqdisho kula xiriiray.
Daraasadan waa midii aan sabay jirnay noocaasi ka mid tahay waxaana ku eegnay qiimeyn saarnay labadii sano dowladda hadda jirta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ballan qaadeen baan fiirinay wixii ka kabyaa baan fiirinay wixii u qabsoon baan fiirinay waxaana siinay tala ku saabsan labada sigta inay diyaaradda saaraan.
Marka labadaa sannadood ee aad tilmaantay dowladdu ay joogtay ee aad warbixintan kasoo saarteen maxaad ku qutumiseen miqyaaska ama qiyaastaad qaadanayseen iyo dhinacyadaad eegteen maxay tahay?
Su-aal aad muhiim ah weeye. Waxaan fiirnay dowladda halbeeg noo ahaa dowladdu waxay tiri iyadu waa qabanaya waxay tiri markii la doortay madaxweynuhu kaamiinka ku jiray ballanqaadyuu sameeyey markii la doortay ballanqaadyadii buu qaar sii waday markii dhammaan London buu geeyey waxa dowladdiisa u qorsho ah afar qole baana ugu weynaa oo afartaas qole baa marka diyaaradda saarnay siyaasad lagu dhan yahay loo dhan yahay inuu ka shaqeynayo oo dastuur iyo constitution iyo federalism iyo dimuqraadiyeen waxaasadna hoos imaanayaan amnigay ka hadleen waxay ka qaban hayaan waxay ka hadleen dhaqaalaha iyo maaragtay adeega bulshada waxay ka hadleen mashruuc wadajir ay u bixiyaan oo deegaanada iyo degmooyinka iyo ku saabsan oo dadka la aruurinhayo inoodeeda sida qaataan iyo amnigana lagu howlgelinayo marka waxay igu ballan qaadeen inay qabanhayaan kiibaan anaguna dib istaagnay oo fiirnay wixii uga qabsanay wixii ka qabyaa iyo wixii ka qaaran.
Haddaynu ina dabcan marka warbixin la sameynayo waxaa la isticmaalaa methodology ama hanaanba la isticmaalaa loo maro meelo gaara laga raadiyaa oo nidaamka la maray iyadoo lagu inta badan sa looga dhigayo muxuu yahay hanaankaad isticmaasheen aad warbixinta kusoo ururiseen dad nooceeyaad kasoo ururiseen si aad kusoo hesheen xogtan?
Annagu afti dadweyne iyo maaragtay survey maana qaadin oo dadkii maana tegin waxaan kugu eriba shirkii London barnaamijka dowladdu geysay oo tiri waa qabanaynaayo afar maaragtay tobood oo waaweyn ka koobnaa amni lahaa amnigii baan fiirinay amnigii waxay uga qabsaday magaaladii baan ku noolnahay dalkii baan joognaayo wixii dhacahaya iyo amnigii dhan baa laga socdaabaan wixii ka qabsanay iyo wixii ay dhaheen saasan yeelina waa jirtay shirkadana barnaamij ballaaran baa la geeyey bulshada caalamka iyo deeqbixiyaashana heshiis bay kula galeen barnaamijkaas in loo maalgeliyo marka barnaamij ballaaran bay may maaragtay 2017 marka wixii ayagu ay ballan qaadeen baan dib istaagnay markaasaan midan waxaan ila kansaan uga qabsaday tanaa ka qabyaasaan maxa yeela
waan gartay. Haddaan qodob ka mid a soo qaato tusaale ahaan oo kale waxyaabaha aad kaga hadashay waxaa ka mid a in ballanqaadyadii aanay fulin oo soo xiganaya qodobada horeed soo tilmaantay haddana waxaa tilmaanteen in ay xukuumaddu ay ku guuleysatay kalsoonidii shacabka si ka sarreysa weliba ereyadaad isticmaashay waxaa ka mid a intii xukuumadihii ka horreysay ay heli jireen iyada taasi say isu qabanaysaa in ay aanay ballanqaadyadiina fulin haddana kalsoonidii shacabka ay haystaan?
Waa su-aal aad iyo aad u fiican weeye runtiina u baahan yahay in aad loo sii baaro waana waxaan taxliilin karaa laftigeeda. Shacabku dowlad bay rabaan, dowlad bay rabaan, dowlad kasoo timi dowladda cabdiqaasim balidoogle uu kasoo degay ilaa xamar bay taxanaayeen, tii sheekh shariifaas usoo dhaweeyeen, tii cabdulaahi yuusuf afkoya dib ugu hortagay in kasoo fadaa, tiis ay hirid badan ku socotay, xasan sheekh waa saasaa la ahaa. Marka dadkan aad bay dowlad u rabaan, waa dad cer yar oo wax badan xataa aan dowladda ka dalbanahayn oo dowladnimo aad u hamuun ugu qabo weeye, aadna ugu maaragtay ugu seeta dheereenaya dowladda iyo isha ka laabanaya xataaba iyago ujeedeynaya macnaha qaarda sheekh ku jirto. Laga annagu hayl cil baaris baan nahay, dadkan sahan u nahay, dowladdan waardiye ka nahay, fogaal baan nahay. Marka qof baa wuxuu ku farxayaa madaxweynuhu inuu dad maaragtay daawaca isagoo aroortii soo booqanahaya maaragtay islaam jibka xaqaysa oo maaragtay dib dawlku istaagay oo dunkaday oo salaamay. Taas hadda wax lasaga farxo weeye, laakiin dowladdan afartan sano mandi iyo shaqaa laga rabaa, shaqadaasaa lagu qiimeynaya, amnigii waa la fiirinayaa, maqadaray maka ficaaday, wixii la gaari karay ma la gaaray. Marka hay-adaha cilmi baarista shaqadoodu alalas iyo sacab maahan inay guulaysataan rabnaa lix
kolaakiin haddaanay cabdirashiid laakiin cabdirashiid haddaanay waxba qabanin saa tilmaanteen oo ay waxqabadkii aanay samaynin ballanqaadyadii aan idhaahda haddaanay ballanqaadyadii fulin haddana si kalsoonidan ku heleen
ballanqaadyo waxyaaba badan baa ka fulay. Hadda dhaqaale waana sheegay meesha ka fulay, waxbaa ka fulay oo maan oran kulligood maaragtay kuwada fashilantay, way gaabisay, way luureysaa, socod ka xoojiso badan baa ku jirta. Marka dhaqaalaha kale hadda marka dhahayo adduunka fogaa kalsooniga kasii cosatay, deyn baa la siiyey, lacag baa la siiyey, deyn bay rata qabtaa in la siiyo, deynta in laga dhaafirasiya, marka wixii ay ku fiicnayn dadku way arkaan.
Ugu dambeyn cabdirashiid, haddaan ku weydiiyo, haddayn isu guud u eegno waxaad hadasheen ka hadasheen dowladda wixii u qabsoomay iyo waxaan qabsoomina ballanqaadyada aan ka qabsoomin, maxaa tala soo jeedina tusaale ahaan oo kale xal maxaa idinku muuqday markaad aragteen waxyaabahan aad soo ururiseen eed warbixinta kusoo saarteen?
Annaga dowladda waxaan kula talinay inay laba kacalayso, laba sana hadda ay waxaan qabatay wax badan qabyo ka yihiin, wax badan qabyo ka yihiin, inay laba kacalayso aan kula talinay. Waxaana xooga saarnay siyaasadda inay dejiso, gobollada la heshiiso, siyaasiyiinta iyo xisbiyada iyo xildhibaanada iyo mucaaradka xamar la degano federaal heer federaal siyaasadda ka cayaara ay la heshiiso. Waxaan kula talinay inay Soomaaliland la heshiiso oo ay udhax qoyan oo nabad la aado. waxaan leeshiina wixii xoog iyo caqli iyo tala aan ku talinay, wixii xoog iyo caqli iyo tala hayaan inay gobollada iyo Soomaalidu inay isu geeyaan in amniga la sugo oo shabaabka dalka wareerinaya laga qabto. waxaan kula talinay khayraadka iyo daatiinka Soomaaliyeed iyo waxaas inay si fasax u haystaan markii doorasho qof iyo xulo ay dhacdo oo dadkan ay idan buuxa ay dadka madaxda siiyaan markaas la gudagalo oo gacmo gacmaynta laga daayo. waxaan kula talinay in international community-ga xiriirka lala leeyahay oo hadda ay meelo badan macnaha midiyaal iskasoo galaan ay wax ka qabtaa beri kale. waxaa lasku dowladaha adduunka waxa isku dagaalama macnaha ku tartan waayeen Turkiya iyo Ingiriis iyo UN iyo African Union iyo Carabta iyo annaga Soomaaliya saaxiib la annaga u dhow annaga gacan qabanayna annaga ehel u ah. hadda waxaa moodaa xoodaa in macnaha bil saddexaad la noqday diiran la kala qaaday dadkii laisku wada faraa murgacday xiriirka adduunka aan lalahayn isu sidii hore ahayn inay xiriirka adduunka soo celiyaan oo xiriirka wanaajiyaan oo hadal iyo labo aysa maaragtay aysa isu koobkoobin. marka guud ahaan wax ayaga anfacaya annagana na anfacaya, sababta baabuur ay wadaan baa saaran nahay baan soo bandhignay.
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi, madaxa macadka Heritage oo u waramayay cabdixakiim maxamuud Shirwac. dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa inaannu isku daynay oo aannu xiriir la samaynay dhinacyada dowladda, balse aysan noo suurtagelin inaan helno cid ka hadasha. marka ugu horeysa ee aan helnana waxaannu fursad u siin doonaa in ay jawaab ka bixiyaan aragtida ay ka qabaan waxa ay warbixinta Heritage tibaaxayso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo aanu ku eegayno toddobaadkan kooxaha midigta fog ee muslimiinta iyo soo galootiga nacab ee kusoo badanaya dalalka reer yurub. xuseen barre aadan ayaa noo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan uga hadlayno sababaha keenay in axsaabta iyo kooxaha taageersan siyaasadda midigta fog ee ajaanibka nacab ay ugu bataan siyaasadda caalamka, gaar ahaan qaaradda yurub. sanadihii u dambeeyey waxaa doorashooyinka qaar badan oo ka mid a dalalka yurub ku guulaystay axsaabta midigta fog ee ajaanibka naceb, taasi oo wax badan ka bedeshay guud ahaan siyaasadaha dalalkaasi, islamarkaana culays badan saartay dadka muhaajiriinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay oo ay muslimiintu ku jiraan. waxaana sababaha keenay sii xoogaysiga axsaabta midigta fog ee qaaradda yurub inoo faahfaahinaya asad cadaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka austria.
sababaha keenay in muddooyinkii u dambeeyey kooxaha midigta fog ay ku xoog bataan qaaradda yurub ayaa waxaa lagu sababeeyaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin 2008 markii dhaqaalaha yurub uu hoos u dhacay, dhibaatooyin ka dhashay oo dad badani ay u arkeen oo yurubiyaan ahi in dadkan muhaajiriinta ah ee waddamadooda soo gelaya ay fursadihii shaqo ay la wadaageen. taasi waxay ahayd arrimaha xilliyadii hore la odhan karo waxay keeneen nacaybka ajnabiga. waxa kale oo aada u soo batay ama arrimahani ay dadkani uga faa'iidaysteen kooxaha midigta fogihii markii dagaalo fara badan ay ka dhaceen bariga dhexe oo qaxoonti badani ay aada ugu soo jabeen kacdoonkii dunida carabta ka dhacay 2010 dabayaaqadiisii, gaar ahaana waddanka suuriya dadkii faraha badnaa ee ka soo qaxay iyo dad badan oo muslimiin ah oo u batay qaxoontiga adduunka intii u dambeysay qaaradda yurub soo gelayay. arrimahaasoo dhani waxay ka mid ahaayeen sababaha ay dadkan xagjirka ah ama ururada midigta fogiha ay u heleen shacbiyadda tirada badan. waxay u arkeen in mustaqbalkii qaaradda yurub uu khatar ku sugan yahay, gaar ahaana marka loo eego tirada taranka dadka yurub oo aada u hooseysa iyagoo aan ubad badan dhalin. ra-iisul wasaaraha waddanka Hungary Viktor Orban dhowaan mar uu hadlayay waxa uu sheegay in qaaradda yurub ay ku sugan tahay xaalad khatar ah oo dadka muslimiinta ay aada ugu soo badanaya, taasina ay keentay inuu ku dhawaaqo in dumarka caruuraha dhala in laga dhaafi doono cashuuraha, dhaqaalena la siin doono, isagoo oo taa uga jeeda in waddankii dadkii ay aada usii yaraanayaan, dadka ugu badan ay soo gelayaana ay yihiin dad muslimiin ah. waddamo badan oo yurub ah oo yurubta bari gaar ahaan magaalooyin badan ayaa dadkii aada ugu yaraadeen. sababaha keenayna waxa weeyaan dadkii oo ka hijrooday oo u hijrooday dhinaca galbeedka yurub. umuurahaas iyo umuuro kale oo fara badani waxay keeneen in ay aada usii nabcaystaan dadka muhaajiriinta ah ee soo gelaya oo u badan dad muslimiin ah. taasina waxay keentay in ururada xagjirka ah iyo midigta fog ay helaan shacbiyad aada u tiro badan, iyagoo u arkaya in qaaradda yurub ay khatar ku sugan tahay. sidaasay tahay ayaa loolanka ay u arkaan nimanka aqoonyahanka qaaradda yurub ku wada xagjirka ahi had iyo jeer marka ay maqaalada qorayaan ee ay bugaagama daabacayaan ay had iyo jeer ay khatarta ugu weyn waxay saaraan in qaaraddii yurub ay khatar ku jirto ay ugu jirto gaar ahaan dadka muslimiinta oo kusoo badanaya. arrimahaasoo dhani waxay ka mid yihiin arrimaha dadkani ay ku helaan taageerada tirada badan. muddooyinkii ugu dambeysayna waddamo fara badan ayay gacanta ku dhigeen oo ama ay xisbiyada saddexaad noqdeen ama ka koobaad oo ay la sameeyeen iskaashaanbuureysi xisbiyada kale oo iyaga lafarkoodu midigta dhexa ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey iyaguna taageero ku helay sidii ay qaxoontiga iyo dadka muslimiinta ay u saari lahaayeen culays fara badan.
sidoo kale waxaa jira sababo kale oo sahlay in ay awoodaystaan kooxaha midigta fog ee qaaradda yurub, sida uu sharxayo Aadam Makiina oo ah qoraa ka faallooda siyaasadda haatanna ku sugan dalka Kenya.
kooxaha midigta fog inay isku xidhmaan ama ku baahaan qaaradda yurub waxa uu sabab ah isbeddelka caalamka ku yimid, kaasoo ah waxa loo yaqaana globalization, isku xirka dunida. waagii hore dhib bay ahayd in la iskaga goosho dhowr waddan ama qaaradood, laakiin maanta sahal bay noqotay. waxaa kaloo jira siyaasadihii adduunku isbedelay, waddamadii isku xidhmaan oo waxay dagaal ku hayaan waxa loo yaqaano midowga yurub oo aysan doonaynin dowladaha qaarkood inay ka mid ahaadaan.
siyaasadaha axsaabta midigta fog ayaa durba saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dadka soo galootiga ah ee magangelyada u raadsada dalalka hodanka ah ee qaaradda yurub, sida uu sharaxayo Asad Cadaani.
run ahaantii saameyn way ku yeesheen bulshada ku dhaqan waddamadan yurub, gaar ahaana dadka soo hijrooday muhaajiriinta u badan. waxaana laga dareemi karaa muddooyinkii ugu dambeeyey labadii sane u dambeysay raad weyn ayaa muuqda oo ay xisbiyadaasi la yimaadeen noloshii dadka muslimiinta ah, gaar ahaan haweenka iyo faamiliyadii ballaadhnaay oo kale. Noloshooda aad iyo aad bay isu bedeshay, waxaana la dareemayaa sharciyo fara badan iyo qawaaniin ay soo saareen xisbiyadaasi in durtaba raadkoodii la arkayo wadamo fara badan sida wadanka Austria oo kale, oo qawaaniin fara badan iyo sharciyo badan ay soo saareen xisbiyadani markii ay xukunka gacanta ku dhigeen. Waxaa la arkayaa iyada oo dumarkii cadaadis fara badan lagu saarayo in ay shaqo tagaan oo ay guryaha ka kacaan oo ay aadaan ay nolosha dhex galaan, dhaqaalihii la siin jiray dadka oo aada loo yareeyey, masaajidadii iyo meelihii lagu cibaadaysan jiray oo qawaaniin iyo sharciyo badan laga soo saaray, dhaqaalihii ay ka heli jireen dadka muslimiinta ah dibadda oo la jaray. Arrimahaas oo dhan waxaad ka dareemaysaa nolol maalmeedka dadka muslimiinta ah, gaar ahaana muddooyinkii ugu dambeysay sharciyada iyo qawaaniinta lasoo saaray. Hadda tusaale ahaan oo kale, wadankan Austria sharciyada lasoo saaray waxaa ka mid ah in caruurta yaryar gaar ahaan dugsiyada hoose in aanay ku dhigan karin xijaab oo laga mamnuucay 10 jir wixii ka yar in aanu xijaab qaadan karin. Berigii hore qawaaniintaas iyo sharciyadaas waxay iska ahaayeen arrimo caadiya oo aada looguma fiirsan jirin. Wadankan Austria tusaale ahaan waxaa kale oo ay lahaayeen sharciyo fara badan oo diinta Islaamka waxay ka mid tahay diimaha dalka. Wixii oo dhan ayaa aad loo yareeyey oo qawaaniin fara badan iyo sharciyo badan baa lasoo saaray. Taasina waxaa sabab u ah xisbiyada xagjirka ah ee midigta fog oo saameyn ku yeeshay. Markasta oo ay doonaan inay wax ka bedelaan sharciga, waxay u helaan garab iyo gaashaan. Waxaana la odhan karaa noloshii dadka xataa soo socday bay saameyn ku yeelatay, oo sharciyadan faraha badan iyo qawaaniintan lagu adkeynayo dadkan soo galootiga ah waxay keeneen in ay yaraadaan dadkii iska dhiibayay wadamada Yurub. Hadda xilliyadan dambe xuduudihii ay xidheen oo meel kasta ka xidheen xuduudihii waxay keeneen iyadana inay dadku aad u yaraadaan.
Dalalka qaaradda Yurub ee siyaasadaha axsaabta midigta fog ay saameeyeen waxaa ka mid ah dalka Denmark, halkaasi oo tusaale ahaan dhowaan lasoo saaray sharci cusub oo ku qasbaya dadka qaadanaya dhalashada dalkaasi in maalinta la dhaarinayo ay gacan qaadaan mas-uuliyiinta guddoonsiinaysa waraaqaha dhalashada. Sharcigan ayaa macnihiisu yahay in dumarka qaadanaya dhalashada dalkaasi ay gacan qaadaan mas-uulka ninka ah ee guddoonsiinaya waraaqadaha dhalashada. Arrintan ayaa loo arkaa in ay tahay mid loola jeedo dadka muslimka ah ee qaadanaya dhalashada dalka Denmark. Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odense ee dalka Denmark ayaa arrintan faahfaahinaya.
Sharcigan waxa uu soo jiitamay muddo. Sharciga markiisa ugu horeysay waxaa mataqaanaa hirgeliyey wasiiradda waqtigaas ahayd wasiiradda cadaaladda Denmark, Mette Frederiksen, 2015-kii. Laba xisbi oo ahaa waqtigaas dowladda maamulkeeda waday Denmark ayaa waxay sharciga usoo saareen in qaxootiga Denmark waqtigaas soo gelaya markay bilowdeen qaxootiyada badan ee Yurub inay aada usoo kordhaan tiradoodu, in mataqaana la xadido. Si loo xadidana macnaha in sharciga laga ceshan karo bay markaas hirgeliyeen 2015-kii buu sharcigan soo baxay markiisii ugu horreysay. Laakiin markan dambe hadda waqti xaadirkan waxay noqotay maaragtay in sharcigii la dedejiyo oo mataqaana qaasatan ummada qaarkood mataqaana lagu sii adkeeyo si sharciyadii markii hore la siiyey deganaanshaha ahaa ayaa laga ceshtay. Ma aha sharciga la yiraahdo sharciga deyniska ama dhalashada, maaha wax dhalashada maaha. Taas waxay keentay iyada in lagu xujeeyo inuu qofka gacanta geliyo, hadduu nin raga yahay inuu haddii maayarka ama maamulaha magaalada uu yahay haweeney, waxaa lagu qasbay inuu salaamo, gacanta ka salaamo. Waxayna taa ka wadaan maadaama dadka muslimka ay maaragtay ku adag tahay in ay gacanta geliyaan ama ay salaaman ama gacanta ay ka salaamaan qof mataqaanaa hadduu lab yahay dhadiig, saas oo kale muslimka. Marka taas ayay intay ogaadeen bay waxay ku adkeynayaan dadkan haddii aynan gacanta gelinaynin qofka kale, uma qalmaan inaan siino jinsiyadda, sharciga jinsiyadda Deynishka.
Sidoo kale isla dalka Denmark ayaa sharciyo gaar ah ku soo rogay xaafadaha ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah ee saboolka ah, xaafadahan oo inta badan loo yaqaano geto. Haddaba sharciyadaasi waxa ay yihiin iyo sida ay u saameeyeen dadka waxaa faahfaahinaya Axmed Faarax Ducaale oo 20 sano deganaa dalka Denmark.
dalka kan Denmark waayahan dambe sida dunida oo dhan ba infact hadda laga og yahay waxa aad iyo aad ugu soo badan hayay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo kasoo horjeeda dadka soo geliinka ah gaar ahaan dadka muslimiinta taa haddaba iyada oo ay jirto oo arrintu ay taa ku salaysan tahay ayaa waxa ay tahay saddex nooc ama saddex arrimood ayaa ka dhigaya xaafadu inay tahay geto ama meel aan wanaagsanayn. Kow, horta waa inay xaafada degan yihiin ugu yaraan 30% ama se ka badan oo ah dad reer soogaliin ah ama aan dad soogaliin marka la leeyahay waa un halqabsi balse ujeedadu waxaa weeye dad aan ahayn qarbi dad ama muslimiin ah ama madow ah oo afrika ka yimid weeyaan ujeedadu balse soogaliin unbaa layska yidhaahaa. Kow, waa midda labaad waa in ay 30% ama ka badan dadka xaafadaa degay ay yihiin dad aan shaqo haynin oo ah dadka shaqo la-aanta ah amase howlgab ha ahaado oo qof weynaaday oo galay da'dii ama cimrigii howlgabka ha noqdo amase shaqo la-aanba ha ahaatee. Midda saddexaad waxa weeye in ay degan yihiin wax un 30% ama ka badan sidoo kaleeto dad ah ama dad dembiya galay ama markii arrinta si toos a loo taabto oo waxay yidhaahaan danishku badiilka badiil ugu yeer amase masharafada masharafad leh magacyo kale ha u yeeline waxa weeyaan 30% muslimiinuhu hadday degan tahay ama asalkoodu firkoodu kasoo jeeda dad muslim ah iyadana waxay ku caanbaxaysaa ama ku lagu masinayaa inay tahay mal xaafad ah geeto. Waxyaabaha la yaab kale oo aan la isweydiinin ama siyaasiyiinta dalku aanay ka hadlin waxaa ka mid ah dadku marka ay xaafadaha degayaan sidee bay ku degaan maxayse u degaan xaafadahaasu waa xaafado maagoodii horeba loo dhisay waa guryaha la yidhaahdo social quarters ama social building social construction dhow guryihii lagu dhihi jiray Soomaaliya waagii xorriyada la qaatay kaasi popolare oo kaleeto weeye marka degmada amase dowladda gobolka ama dowladda hoose ayaa dadka soo geliinka ah markeeda horeba dejisa halkaas waxaa isweydiin leh xaafadaha kaleeto oo magaalada oo ballaaran oo macnaha leh amase wanaagsan dadkaasu ma degi karaan laba sababood daraadeed. Kow, waa mid dhaqaalaha soo gala ama dhaqaalaha la siiyo qof cayid qaata ha ahaado ama qof shaqaystaba ha ahaado oo iska caadi ah kama bixi karo kirada guryaha xaafadaha kaleeto oo dadka maaragta ladano ay degan yihiin waxaabase taa kasii daran xataa haddii ay aabe iyo hooyo iyo ilmahooda inta iskaashadaan ay kirada ka bixi kari lahaayeen dadka degan deegaankaas ayaan u ogolayn. Marka waxaa lasoo rogay in laga cuna qabateeyo xaafadihii kaleeto dadkii inay degaan oo aan loo ogolaanin oo aan xaafadaha laftoodu ogolayn in lala soo dego. Kow, waxaa la yiri ilmuhu waxaa kaleeto oo jira for example haddii qofku uu dembi galo sharciga Denmark waxaa la yidhaahaa dadka waa u siman yahay dadku sharciga waa u siman yahay balse looma sinna uu dembi galo sharcigu baragaraafyadiisa ama qodobada sharcigu calaamaday leeyihiin waxay leeyihiin muddooyin loo qabtay leeyihiin bil labo sanad waxay doontaa haata laakiin qofkii degan meeshaas iyada oo ujeedadu ay tahay arrintana cunsurnimo cad weeye ma aha wax qarsoon.
Khubarada ka faallota siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhowaanahan ay adkaanayso in dadka soo galootiga ah ee ku cusub qaaradda Yurub ay iska caabiyaan kooxaha midigta fog sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria ee qaaradda Yurub.
Ruhaantii bulshooyinka wadamadan Yurub ku dhaqan ee muslimka ama soo galootiga ahi sida ay isaga caabiyaan ururadan xilligan dambe midigta fog ah aad iyo aad bay u adag tahay. Waxaa dareemaysaa in bulshada wadamadan ku dhaqan ee muhaajiriinta iyo muslimiinta ahi aanay isku duubni aanay ka muuqan islamarkaana aanay ka qaybgelin ama aanay ka qayb qaadan sidii la rabay arrimaha siyaasadda. Waxaa dareemaysaa mararka qaarkood doorashooyinka dadkii xaqa u lahaa ama codayn lahaa ee haystay sharciyada waaweyn in aanay sidii la rabay aanay uga qayb qaadan taasina waxay siisaa fursad had iyo jeer ururadan midigta fog ah oo iyagu muddooyinkii u dambeeyey baqdin aad iyo aada ku hayay bulshada wadamadan u dhalatay oo ay dareensiinayeen in wadankoodii khatar ku sugan yahay oo ay dadkani ay noloshoodii ku cidhiiriyeen. Had iyo jeerna waxay aad iyo aada uga faa'iideysanayeen muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada oo ay aada uga faa'iideysanayeen oo ay kaga ololeynayeen ama uga ololeynayeen wax kastoo ay doonayeen inay beddelaan iyo taageero kasta ay ku helaan. Marka waxaa dareemaysaa bulshooyinka dadka muslimiinta ee soo galootiga ahi sidii la rabay inaanay arrimaha siyaasadda had iyo jeer uga qaadan dhiiranaan farabadanna aanay ka muuqan. Taasina waxay keenaysaa in isbedelo kasta oo yimaada ay si fudud u hirgalaan oo ay ururadaasi ay ku helaan taageeradii ay rabeen, maadaama ay iyagu aad iyo aad u nidaamsan yihiin. Muddooyinkii u dambeysayna ay uga faa'iideysteen xaaladaha aynu kasoo sheekeynay ee dadka faraha badnaa ee soo galay, gaar ahaana 2015-kii dad aad u tiro badan baa soo galay qaaradda Yurub oo u badnaa muslimiin iyo carab iyo afrikaan. Taasina waxay keentay in ay toosh ku ifiyaan bulshooyinkii hore iyo kuwii soo galayba. Mujtamaca marka muslimka ah iyo dadka soo galootiga ahi had iyo jeer waxaa dareemaysaa in iska caabintoodu ay aad iyo aada u hooseyso. Mustaqbalka soo socdaana ay sii badanayaan ururadan xagjirka ah ee ama midigta fog ahi, taasina dhibaatooyin fara badan ay ku keeni karto dadka muslimiinta ah oo laga dareemayo durtaba sharciyada iyo qawaaniinta aan kasoo sheekeynay iyo noloshoodii oo ay saameyn ku yeelatay. Run ahaantii nolosha saameyn bay ku yeesheen dadkii noloshii qaybaha kala duwan ee ay markii hore caadiga u ahayd hadda sidii hore maaha. Isbeddel baa dhinac walba laga dareemayaa. Marka iska caabinta dadkaasi haddii aanay wax ka bedelin xaaladda ay hadda ku sugan yihiin way adkaanaysaa. Ururadaasina marka u dambeysa ama xisbiyadaasi waxaa laga yaabaa in ay ku guuleystaan, inkasta oo xisbiyo kale oo fara badan oo dadkii xisbiyadii hore ee Yurub soo xukumi jiray fikirkoodii ka duwan kuwana aan ahayn ay muddooyinkan dambe Jarmalka iyo wadamo kale ay ka soo baxeen.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre ayaana soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane.
wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay mar uu la hadlayay v o a in mowqifka dowladdiisa ee doorashooyinka la filayo in dhowaan ay ka dhacaan maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland uu yahay mid cad oo aan faragelin lahayn, islamarkaana ay kala shaqaynayaan madaxda labadaasi maamul goboleed sidii doorashooyinka ay ku qabsoomi lahaayeen waqtigii loogu talagalay. Mar haddii dib loo eego doorashadii ugu dambeysay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo wixii bay dhaba ka dhacay, ma tahay suuragal in doorasho aan faragelin lahayn ay ka dhacaan Galmudug iyo Jubbaland? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdiqadar Cabdulaahi Faarax, qoraa iyo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya, iyo Muuse Cabdi Daahiye, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada Beledweyne. Muuse ayaa ku horeynaya jawaabta su-aasheeda.
Dowladda Soomaaliya yani waxyaalihii looga bartay ummadda Soomaaliyeedna waa ogyihiin, yani ma laga yaabo inay ay bannaanka ka joogto mar walba faragelin ay ku sameynaysaa, sababtoo ah waxaad la socotaan dowladii hore ama maamul goboleedyadii hore, dowlad goboleedyadii hore waxay ku sameeyeen, tusaale marka usoo qaadano Hirshabeelle oo kale Cali Cabdullaahi Cusubile, waxay ka dhacay waa la socotaan dowladda Soomaaliya faragelin zaa'id ku yeelatay oo yani dadka diray ku jirtay. Markaan usoo qaadano Baydhab oo kale waa la socotaa faragelin zaa'id ku soo yeelatay, sababtoo ah musharrixiinta qaar xitaa soo xirxirtay markaasi waxay Muqdisho keentay siday nin ay wataan oo u soo baxa mar walba oo yacni talada ka qaadanaya ayaga.
Qamaasan tahay Muuse. Cabdiqadar, adiga dhankaada.
Aniga haddaan ka hadlo raygayga, erayga horta faragelinta la yiraah ayaa waxa u baahanahay inay ummadda reer Soomaalida ay fahanto macnihiisa. Faragelin wax la yiraah ma jiraan, qasab ma jiro. Meeshaan dowladda federaalka ayadaa ka mas-uula wadanka, maamul goboleedyada dhisitaankooda, daba socodkooda, dhaqaalahooda waxba ayada ka mas-uula. Maanta ma jiro maamul goboleed isbixi kara keligiis. Waa ogna maamul goboleed walba 10 kilomitir ama 15 kilomitir waxa u fadhiyay nimanka cadawga ahay, aynan awoodna u lahayn inay maagtay wax ka qabtaan. hadii ayko tabartoodin intaas ay tahay maanta ay yiraahaan dawladda federaalku ma baahnin yaani taas waxa waaye dawlad ma jirto macnaheeda ma la dhigi karo dawlad ma jirto aniga waxaan qabaa wasiirka arrimaha gudaha hadalkii uu ka hadlay oo ahayd maamul dhisidda labada goboleed labada maamul goboleed doorashooyinkooda Jubbaland iyo Galmudug inuu hadalkaas uu hadal ku saxnaa yahay sida loogu talagalay in dawladda ay ka qayb qaadanayso kaalinteeda
Muuse Cabdiqadir waxa uu leeyahay maamul goboleed isbixin kara malahan dawladana faragelin kuma ahane shaqada ay qabaneyso waa waajib dawladda saaran
waxa fiican yani dawlad goboleedka yani inay talada in loo deeyo oo madaxda yani oo ka soo bixaysa meesha yani waa inay dawladdu yani faragelin adey ay ka deynayso marar ay ka deeyleed sababtoo ah waxa la socona musharaxiin fara badan oo la xiray oo xabsi la geeyay oo ninki rabtay hadda waa la socota Xasan Cali Qeyre kismay uu joogay muddu joogay maalmo ma jirto yani dawlad goboleedka yani ay doorasho ka dhacday sida Hirshabeelo kale ama Baydhabo kale waqti badan kuma wana bixin tuugo ku soo laabo jiray intaas yani wuxuu ka raadinay yani ama sabasta ka shaah libaana yani hadhow ninki rama soo saari karo aniga ma aaminsani mar walba dawladda federaalka inay yani ayna lugta kala bixin ay warkaas uu yahay war yani oo la iska yiri ama warqad lagu soo saaro laakiin ayadoo saas hadana mar walba lugti kula jiraan waxay jecel yihiin ninki wataan ay rabaan inuu soo baxo
dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha muxuu kismaay u tagay haddii su'aasha tahay taas waa qof walba ka jawaabi kara kismaay waa magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya waa maamul goboleed ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya xaq uu u leeyahay inuu maamul goboleed kasta saacad uu doono tago juhdi ku bixiyo ogaado xaaladeeda meesha maraysa doorashooyinka ku soo wajahan maxaa u diyaar garoobay maxaa ka dhiman dawladda hadana idin ku darnaa inuu kala tashado xaq uu leeyahay waayo asaa wadanka ka baray ministra shaqadiisi waayo taasan dhaliil lagama dhigi karo aniga waxaan qabaa sida hadda Galmudug kale wixii ka dhacay oo loo kala jabay 3-4 madaxweyne ku dhawaad ay gaartay waxaa soo kala waayay dawladda federaalka waxay rabtay maxay tahay dawladda federaalka waxay rabtaa maamul goboleed dhisan dawladdiisi maxaan ku raahdaa ku xiran mashruucyada loogu talagalay in la siiyo laakiin nin albaabka u xirtay maamul goboleed inta ku noo qofaa ku nool dadkii waa xilli jilaal lagu jiraa maanta booyad biya maamul goboleed inta dhaamiyay dad masaakiin si lama sheegin hadii marka mashruucyada waaweynaas soo kala dawladda u haysan la hor istaago la yiraahdo dawladda fargelin lagu hayso macnaheedu waxa waa dadka inta dhiman meesha aan ku xiran ha ku baabaan waa maahan ujeeddo oo isheeg ah wadaniyada maantaas
musahay
ama seen walaalkay horta rewsaaro waa tigid oo tii kara meesha ak hal su'aal taagan maxaa isku soo xiray meesha doorasho ka dhic rabto iyo rewsaari tigtankiis iyo inta Soomaali soo joogo lama sheegin Xasan Cali Qeyre oo yacni ama muddo isbuuc ama 3 maalin ama 4 maalin maamul goboleed xaruntiisa joogi lama sheegin waa fahmi karaan ummadda Soomaaliyeed meeshaas yacni wuxuu ka raadinayo yacni sidan hadaan mid ka hadal laba qodob wax ka dhaxmo jir karaan dawladdu inay ummad xabanayso maamul goboleedada yacni taladooda ee yacni oo talada hoose waa ila sida gaashaan dhigo kale yacni shaqo kuma lahan arrimaha dibadda kale wax shaqo kuleey maamul goboleedada laakiin arrimaha kale hoose hadii u deyn waa inuu madax banaysa laakiin hadii uu madax banayn ila mar walba inuu faraha kula jirtaa waa dareemi kartaa waxa la wax ka socdo waa la socotaa ba yani gaas ugu dambeeyay xilka markay uu ka tagay yani dad dacwoona fara badan ku furtay dawladdu oo yani meelaha la lacagsaday waa dareemi kartaa marka maxaa isku soo aadiyo waa su'aashu Xasan Cali Qeyre joogitaanka ka samaayo iyo doorashadii oo ka dhacayso raayihiintii fikirkiiga waxay la tahay in mar walba dawladdu ay rabto inay qas kula dhex jirto dawlad goboleedada ilaan waxa la rabaa inay waxa jiro in abaar badan jiro waxyaalo badan jiro nin sidaaba la daba joogo oo kulayt ugu dhigan yahay wax maqaba kariyo dawladdi ma mar walba lugta ku dhigantahay yani maalo ma qarqay karo marka waxaan dheelayn dawladdu yani labaayda ka gooba inay talada maamul goboleed u deeyso ay faraha kala baxdo iyo inay haddii faraha kula jirto lugta ku hayso iyana dhihin yani waa ka madax banaanahay waxaas waxaan aragnaa ka wax dadka yani lagu hurdusiinayo laakiin xaqiiqda waa loo jeedaa meesha ku jirto
haye Cabdiqadir horta walaalkay Muuse waa mahadsan yahay mid bay dhaba ka dhacday hadii halqabsi loo soo qaado anigaba waxa ila tahay midii ka dhacday Puntland waa loo soo qaadan karaa halqabsi oo sida nabadeed oo xalasheed ku dhacday dawladdana maxaa ku raadaa taas hadii carqalad ay wado dawladda carqalad ay la aadi lahayd taas lama in aadin si sharaf leh ku dhacday maanta markay doorashadu soo dhawaato oo bisha 7-aad hadda ay ku asteysan tahay Galmudug maxaa keenay cabashadan waxa keenay nin dangaar ah oo kursiga inuu ku sii fadhiyo rabo oo dawladdi ka dhigaya dadkii dawladdi istusa inay yaan dawladda xumaan wado tusa waana wax suurtagal ma doorashada waqtiga loogu talagalay dhacaysa waxaan aaminsanahay aniga bisha 7-aad lagu astay wasiirka arrimaha gudaha sida loogu talagalay inay ku dhacdo
ahay Muuse
ama maasanta walaalkay laba xaba laba masal rabeen soo qaato oo galmudug iyo baydhaba galmudug waa tii dawladdu dhaqday yani madaxweynaha halka laga qaado haddana waxay leeyeen dhaxdhaxaadana yani ma dhici kartaa arintaas oo la socota yani caqabadaha fara badan oo ka taagnay umaduna ogihiin tan kale waxaan rabaa amni darada ka dhacayo een dawlad goboleedada dawladdu masuul ka tahay waxaa la socota yani baydhaba dadka lagu leeyay doorashadii xilibaana ku dhintay dad shacab ah oo waxba galabsan masakiina ku laaday mas'uuliyadda waxaa lahayd dawladda federaalka ayada yani oo dad ay rabto si qasaba ay rabto yani inay ku maamusho ciidamada la geeyay waa la socota oo boolis military ska tirsan oo yani xarumo la wareegay amni Soomaali geeyay waxaa suurtagal ma aha yani dadkii la laayo lagu maadaan war karnaa anaga shakhsiyaantiina ma fahanti marka waxaa la rabaa dawladdu inay dhaxdhaxaad ka noqoto iyani faraha kula jirta labadaas laga rabaa mid uun mar walba laakiin ay dadka been u sheegto yani ay marna ay dhahdo ay u saasixato marna ay been u sheegto waa khald
aniga waxay la tahay dawladda federaalka haddaynan baydhaba ciidan geeyleen Soomaaliyeed ama ciidan amni Soomaa xarunta baydhaba doorashada ka dhacdeen buu sababtu ciidanka loo geeyay waa xasilinta iyo sugidda amniga waa roobo waa la xiri karaa oo dambi waa yeelan karaa maanta roobo maxaa loo xiray in maaragtay su'aal laga dhigmaa haddeena dawladda federaalka u sheegin dhaxda qaba laheen waxaa aaminsan aniga baydhabo maalinta doorashada dhacday oo adiga hadda dhowr bilood lagu joogo ilaa maanta inay meel la hoggaamiyo kooxeed oo bahla galay noqoleed xabadda ka dhacaysana weli ay ka dhacdeen dowladda ayaa u shaqada ka qabatay oo dhowr adeegtay heerkan la gaarsiisay maanta in maxan ku raadaa la doorto madaxweyne
musahay
wallahi runtii ma balheli karaa taas ilaa wax walba dowladdi federaalka qasayso dowladdi dhexe mana u maleynayo ana waa laga yaabaa dowladan dowladda bedeli doonto yani inay xurnimadaas inay dhacdo waa laga yaabaa laakiin hadda dowladdu jirtaa ma u maleynayo inay yani maamul goboleed ay xurnimo siinayso ama doorasho sax ka dhacayso inay faraha kula jiraan inay dhacayso haba yaraataan u maleeyma sabtoo ah waxaan tusaale ku qaadan karnaa Cali Cabdullaahi Cusuble ninkii ilaa Sharif Istakiin ninkii ilaa Gaas sidii kula dhaqmeen dawladdu wala soconaa tan kale hadda usoo qaatay yani ninkii waraalkii wuxuu ka dhawaajiyay roob uu xiritaankiisa roob dawladda Soomaaliya way soo dhaweysay markuu soo goostay haddii dan kale lama ka sixira lahayd maasho uu leeyahay ciidamada hadii la keenin yani baba ka dhicla ciidamo waa joogan baydhabo ama Soomaa joogto ciidamo boolis iyo military joogto waa dad yani awood loo sheegtay lama qooniyay la laayay lagu tutuntay shacabkoodii hantidoodii oo baabaha laga dhigo waa marka waxaa laga rabaa ayada dalka mas'uulka ah inay faragelinta ka dayso dowlad goboleedada
ay Cabdiqadir waxaan maqli jiray macallim oo alif wax malay alif wax waa la yaab adigaan ka ahayna ninka hadda walaalkay wuxuu yiri dowladdii ayada dalka mas'uulka ah haddana yeenan ka dhaxbaxdo si uga dhaxbixaysa ayada dhistay ayada juhdi ku bixisay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud xilliga gabagabadeeda maamul goboleedada la dhisay dawladdu farmaajo haddii hoggaaminaa timid dowlad kale haday timaadana sidaas u sii wadeysa maamul goboleed faraha laga labax macneedu waxa waaye waqtigii jahiliga ama US xilliga dagaaladiisa oo maxaan ku jiraa war loor iski oo kale inaan wali taagna ma taagnin maanta dowlad dhisan oo caalamka laga aqoonsan yahay oo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre ee hoggaaminaya ka dhisan wadanka ninka iska indha tiro yiraahdo markii gees aan ka maraa waa in u xiiso war loor xilliga hoggaamiyay kooxadyadii ama ilay dan gaar oo lahayd markaas meel uu xirneed checkpoint uu xirneed mana laga yeelaa waqtigaas waa soo dhamaaday waa soo dhamaaday dawladdu waxay ku talisaa la qaadanaa intaas waa baraka
gudahan waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban waxa marti igu ahaa Muuse Cabdi Daahiye iyo Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax inta dooda mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington Hussein Hassan dhaqana ayaa xubinta dooda gaaban la socodsiinayay markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka Waydi Ibrahim Hassan Dandure
ku soo dhawaada dhageystayaal markale barnaamijkeena Waydi dhaqtarka waxyaabaha maanta aan uga hadlayno waxaa ka mid ah dhagxaanta kaliya ku dhaxsamaysma iyo waxa keena amartuuga barnaamijka Dr. Cabdimajiid Axmed Barre oo ku taqasusay xanuunada kelyaha iyo daaweyntooda dhaqtarku wuxuu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhagaystayaashana barnaamijkana waxaa magaalada Qaahira noogu soo diyaariyay wariyaheena Xuseen Sahnuune
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Maxamed Xasan Xalaane oo jooga magaalada Qaahira. Doktorka waxaan weydiinayaa maxaa sababa kaliyaha inay shaqada joojiyaan? Waa kow. Waxaan maqalnaa qofkaas kaliyaha dhagax baa uga jira, waxa qaabka marka ay dhagaxaasi u aruuri karo ama ay u geli karaan kaliyaha iyo meesha ay kasoo geli karaan, taas iyadan waan weydiinayaa.
Bismillah. Fashal kalawi ama renal failure ama kaliyaha oo istaagaahi laba waxyaalood ayaa keeni kara. Macnaheedu waxa weeye kaliyaha istaagaa macnaheeda shaqadii loogu talagalay ayaysan qabanayn, oo ahayd in ay jirka wasakhda ka saaraan, balance inay biyaha jirku jira inay ku sameeyaan, waxyaalaha toxic substance-ga ama sumuunka inay jirka saaraan, hormones-ka loogu talagalay inay soo daayaan, inay soo deyn. So maxaa keeni kara marka in arintaas ay sameyn waayaan? Waxyaalo fara badan keeni kara, mathalan daawo kale, mathalan daawooyinka qaar oo kale oo si random li loo qaato, ama aan daawooyin yani qofkan intii loogu talagalay xadka badan uu qaato. Waxaa keeni karaa oo kale sunto kale, qofku waa sumoobay, mathalan sun uu isticmaalay, whatever suntaas ay tahay. Waxyaalo keeni kale jirooyin fara badan oo hore u soo hayay, oo mathalan sonkorta oo kale haddii aan la kontrolin oo kale, oo sonkorta uncontrolled diabetic oo kale iyo dhiigkarka oo kale mathalan aan la kontrolin, wadankeena u badan yahay qof sankor iska hayso oo dhahaya markaan wax yar dareemo ayaan xabad kaniiniya laqaa, ama madax xanuun yar markaan dareemo dhiigkar ahaye ayuu waxa laga yaabaa inuu 10 xabo kaniiniya hal sano iska isticmaalo, hadba dhan ka jabsado, marka dambena si uu jicdo kaliya ay ku dhufato, way dhacda arintaasi. Waana wax dhici kara. Waxa kale oo keeni kara kaliyuhu inay shaqadooda gabaan dadka inta badan isbitaalada jiifa, yani waqti dheer bukaanka hadduu isbitaalku jiifo oo kale, critical ill patient-ka oo yani xaaladiisu aad u liidato oo kale, ama ICU-ga jiifo oo kale, way dhici kartaa kaliyuhu in ay fariistaan, ama xitaa bukaanada qaar oo kale mathalan hadda Soomaaliya kale marka la joogo, waxa arkaysaa bukaan inta la qalay aan u baahnayn inuu xilli badan isbitaalka sii jiifo, haddana maslaxad lacageed laga leeyahay ama wax laga leeyahay oo isbitaalkii lagu haynaa la leeyahay maya waxba u baahan tahay joog, sidaas daradeedna ay dhacdo inuu fashal kalwi inuu ku yimaado oo kaliya ay ka xanuunsadaan. Arrintaasoo uga faa'iideysanayo hadda mathalan isbitaalka Blue Star Hospital oo kale, oo professor Dr. Cayidid Kaahiye oo qalimada ku sameynayo kaliyaha, oo runtii nin aad iyo aad qiimo ah. Qalimada ugu waaweyn markii aan sameyno less than 24 hours looga saaray isbitaalka, looga saaray, so uma baahna marka isbitaal baa. Waxaa dhaci kartaa markaas in fashal kaliya ku yimaado, renal failure inuu ku yimaado, haduu bukaankaagu isbitaalka in badan uu sii jiifo. This is number one. Su'aasha kale oo ah dhagaxu inuu caruuro maxaa keeni kara, ama waxyaalaan dhagaxa oo kale simbali haddaada biyo badan aaday cabin oo kale, mathalan meel kulaylaha aad joogtaa, meel environment-iga aad joogtaa waa kulayl, waxaad cabtay biyo ka yar 3 liter ama 2 liter ka yar ayaad cabtay, soo waxaa dhici kara markaas in ay wasaqdii faraha badneed oo loogu talagalay in ay keliyaha soo dhaafaan inay soo dhaafi waayaan, oo saasna yani xasawaadka waxyaalahaas ay ku sameysmeen, ama life style-kaagu uu aad u maarato u daran yahay, mathalan shaah ziyaadada oo kale, Soomaalidu waxay ognahay shaaha aad u isticmaalaan, iyo kofeega iyo aad u isticmaalaan way keeni karaan. Miraha qaar oo kale waxyaalo keeni kara jira, chocolate-ko kale ama chocolate-ko kale, waxyaalo fara badan yani life style-kaaga ku xiran tahay in dhagax uu kugu sameysmo ama biyo badan aadan cabi karin. Yani ha qaabka aad u nooshahay qayb weyn ka qaadanaysaa kaliyaha, soo way fiican tahay marka aad nooshahay inaad u noolaan, inaad noolaato, ee aad u noolaato in aad caafimaadkaaga kontrolsho, yani caafimaadka kontrol fiican sameysa 6 bilood ama 3 bilood mar aad kaliyaaga aad fiiriso.
Magacaygu waa Cabdiqani Cali Warsame oo kamid ah ardayda ku nool Qaahira. Su'aashaan dhakhtarka weydiinaya waxay tahay Doktor Cabdimajiid, cudurrada ku dhaca kaliya mareenka iyo kaadiheysta waa cudurro dad badan oo Soomaalida dhib ku haya, khusuusan dadka da'da ah iyo dumarka oo kale. Calaamaadka lagu gara karo oo qofkan uu dhihi karo waxaad ka xanuunsan tahay ama aad rabtaa in laga daaweeyo kaliyaha iyo kaadimareynta?
Maasha Allah, su'aal wanaagsan weeye, maasha Allah qiimo gal ah. Calaamado fara badan ayaa lagu gartaa. Horta intaanan u gelin dumarka iyo ragga, xagga infection-ka marka la yiraahdo ama UTI-ga wax loo yaro ay ku kala badan yihiin, oo dabcan dumarka ku badan because of the anatomical ama yani xubnaha kaadimareenka oo xagga tarkiibkooda ilaahay ku kala duway, marka almost dumarka iyo ragga waxa infection badan dumarka. su-aasha ah maxaa lagu gartaa calaamadaha lagu garto ay way badan yihiin, laakiin hal iyo laba haddaan kasoo qaadano, maalan biyo badana cabtaa, kasoo qaad waxaad maqashay ee biyo badan hala cabo, waxaalaga cabtay 3 liter biyaha cabtay, wax kaadiyana ma haysid, maalan kaadidii aa yar, biyo fara badana cabtaa, haddana jirkii kaadidii ma laga soo saarayo. So marka waxa weye waa inaad isweydiisaa, you have to think outputkaaga iyo inputkaaga already inaad ka fikirtahay, markasta inaad ka fikirtahay meeqa yani jirkaaga meeqaad biyo ayaad maanta isticmaashay, meeqaasa kaa baxday, haddii ay bataan yani biyaha adugu ama waxyaalaha dareeraha aad u isticmaalaysaa ay bataan oo ay ka bataan kaadidaada ay ka bataan, waa inaad isweydiisaa oo tiraahdaa xaggee biyahan faraha badan oo aad cabtay intii ku maqan yihiin, waxay ku maqan yihiin already jirkaagay ku maqan yihiin, lama soo saarin kosiyaa soo saara keliya, marka waa inaad isweydiisaa oo tiraahdaa biyihii faraha badnaa cabay intay ka baxeen. Oldeed waa arkaysaa dadka qaar ku iman xukuleyn 4 liter biyaha caba, haddana kaadideedu waa dis oo weliba kulul oo shaaha u eg, marka markaasoo kale waxa weeye calaamad su-aal full stop waxa weeye markaas waa mashaakil keliya weeye. Even xitaa hadday kulaylahay tahay biyo far badana isticmaasha howlna maadan qaban, yani markaasoo kale inaad ogaataa waa muhiim. Waxyaalaha kale haddaad ku aragtid barar oo maalan lugaha oo kala iyo gacmaha oo kala ku bararo ziyaada ku bararo kale, isweydiisaa waa muhiim laftirkeeda oo tiraahdaa maxaa bararkan intuu ka yimid, daal fara badan, neeftuur fara badan, lalabo, dumarka oo kale maalan caado dhiigga oo iska socda oo ziyaada aminoreji yani ziyaada ah, ama aminore wax loo yaqaano dhiiggiya maqanba uu maqan yahay, gabadhaan uur ma lahan ama isu guursan ama yani caadadii markasta way ka maqan tahayba, marka waa inay isweydiisaa oysan keliya aysan aadin dhinaca dhalmada keliya u tagto dhakhtar keliya u tagto, marka iyo yani qofka abiteedka ka dhumo, daal fara badan qofku uu dareemayo hurdada oo ku yar, concentrationka arday oo kale maalan hadda ardayda yani waxaa laga yaabaa in bishan inaad fiicneed oo si fiican wax u daakiraysay, laakiin bila dambe inaad yani concentrationkaaga inuu dhumay, you have to waa inaad isweydiisaa laftarkaaga, because of the saameyn weyn ayay ku leedahay, maxaa yeele waxa weye suntii la rabay jirka laga saaray ayaa waxay qalqal gelinaysaa qaybta kaydinta macluumaadka iyo isku xirka macluumaadka ayay geli kartaa qalqal, marka waa inaad weydiisaa marka aad dhakhtar aad tagtaa.
intaas aynu joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa dr cabdimajiid axmed barre oo ku takhasusay xanuunada keliyaha iyo daaweyntooda. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinaya barnaamijka dhakhtarka weydiiye. markana dhinacii heesaha aanu u leexanno, waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa cumar cabdulla shooli iyo heestii laba bogleyn.
Baroorta boosta kuwa kula beegsaday. Ayaad laba bogleyso bal xasuuso inaan yahay taariikhda dib u baar haka sheegin.
Heesti laba bogleyn codka Cumar Shooli waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo Jacfar Kukay anigu Falsiin Xamed Iman ayaa idinla socodsiineynay. Dhinaca farsamada Jamie Faria ayaa inoo joogay. Dhammaan VOA waxay idin leedahay nabadgelyo ilaa caawa toddobada fiidnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono.
Kiga o badan habla habar kafira.